Ert News Radio 105,8.
Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos. Que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, cause I don't know how. Quédate, brindemos por todo lo que eres tú. Oh, oh, todo lo que quieres tú. Oh, quiero rechazos, quiero abrazos, sé que lo siento, no lo hago de verdad. Déjate llevar. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, cause I don't know how. Quédate, brindemos por todo.
Las noches, 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 las Όπως χθες βάζαμε εδώ στη συζήτησή μας και προχθές αυτή τη βδομάδα την, που τελειώνει αύριο, φίλες και φίλοι, σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε για το ταξίδι Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπίνγκ, ότι η Ταϊβάν θα είναι ένα από τα μείζωνα θέματα, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ, έβαλε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν. Όμως είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν επικεντρωθεί πάρα πολλά διεθνή μέσα στην ομιλία του Προέδρου της Κίνας, του Σι Τζινπίνγκ, που έκανε ειδική αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πιθανότατα κάποιοι και πολλοί, κάποιες από εσάς δεν έχετε ακούσει για αυτό το θέμα, είναι η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, ένας όρος που έχει καθιερωθεί από τον, αν θυμάμαι καλά, Γκράχαμ Άλισον, που τι έκανε ο καθηγητής αυτός του Χάρβαρντ, επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Βάλτε το λοιπόν πάνω στο χαρτί στις δύο σχέσεις των χωρών, εξού και η αναφορά του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη.
Και να πούμε αν έχει θεωρητικούς του πολέμου η Κίνα και αν δεν έχει. Έτσι. Παρά τα αυτά ο Πρόεδρος επέλεξε το Θουκυδίδη να αναφερθεί.
Ναι, γιατί δεν αφορά τους θεωρητικούς του πολέμου. Αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη αφορά.
Μου, αλλά έχει και πολλούς Κινέζους που θα μπορούσε να επικαλεστεί. Αυτό λέω.
Αυτό,
αλλά...
Κοίταξε, αυτό πια είναι διεθνής όρος.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία από πολιτικούς επιστήμονες για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη. Και εμείς εδώ έχουμε πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα πτυχή, αλλά πάρα πολλές φορές λέω να σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορείς να μπεις αυτού του είδους στα θέματα που παρά τα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φίλες και φίλοι, οι συνομιλίες έχουν βάλει στο τραπέζι επί της ουσίας τα παγκόσμια διακυβεύματα, εστιάζοντας πάντα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Σι Τζινπίνγκ τράβηξε κόκκινη γραμμή, όπως σας είπα, για το θέμα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ ότι αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν, τα πράγματα αλλάζουν. Είπε όμως ότι απευθυνόμενος και στους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η πόρτα της Κίνας προς τον κόσμο θα ανοίγει όλο και περισσότερο. Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Συνική Χερσόνησος με την θάλασσα με την οποία συζητούσαμε πάλι χθες, είναι στο κύριο μενού της συνάντησης αυτής, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα το διαχειριστεί, θα διαχειριστεί την συνάντηση και το ταξίδι του ο πρόεδρος Τραμπ προς το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά βεβαίως και σε αυτό που λέμε στην διεθνή κοινή γνώμη, ξαναλέω, ότι έχει πάει με όρους που ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ να πάει, ενώ χωρίς να έχει λυθεί ο πόλεμος στο Ιράν.
Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει ακόμη ένας πόλεμος, γιατί η Κίνα το είπε καθαρά, αν βρούμε λύσεις στην Ταϊβάν, μια χαρά θα πάνε οι διμερείς σχέσεις. Αν δεν βρούμε λύση, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε σύραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Τώρα, τι σημαίνει όμως λύση, για πες μου.
Τι εννοείς για την Ταϊβάν?
Ναι.
Αυτό που η Κίνα θεωρεί λύση. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν.
Σωστό, αλλά το θέμα είναι να βρούνε μία λύση από κοινού. Διότι αν βρεθεί μόνο η λύση που βολεύει την Κίνα, δεν θα την δεχτεί η Αμερική.
Ναι, η Ταϊβάν δεν είναι εφεύτου της, πάει πακέτο με τη Συνική Θάλασσα, με την κυριαρχία σε θάλασσα και γη της Κίνας. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο συζητιέται.
Συμφωνώ, αλλά η Αμερική τι έχει πει, ότι αν επέμβει η Κίνα στην Ταϊβάν, αυτό είναι αιτία πολέμου για μας.
Καλά, η Αμερική έχει πει
αυτό
πάρα...
λέω, θέλω να πω,
κοίταξε,
πρέπει να βρεθεί μια λύση που να μπορούν και οι δύο να την αποδεχτούν.
Να αποδεχθεί το καθεστώς που η Κίνα θα τη σχέση που η Κίνα θα επιλέξει με την Ταϊβάν, αυτό εννοεί η Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Έλα να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας, γιατί αύριο ξεκινάει...
Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, γιατί χθες τι είχαμε... μια επιστολή της παρέτησης της κυρίας Γκελεστάθη που θέλω να σας πω έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
Αν και από ό,τι έχω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη ασχέτως του τι λέει έχει γίνει για προσωπικούς λόγους και όχι για ιδεολογικοπολιτικούς. Ναι, αυτό λέει είναι... το ρεπορτάζ το δικό μου.
Ναι, δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Εμείς όλοι διαβάσαμε την επιστολή ασχέτως της κυρίας Γκελεστάθη. Είναι μια επιστολή την οποία έχει δημοσιοποιήσει.
Υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω από την επιστολή που δεν είναι γνωστά και που δεν επιθυμούν όλες οι πλευρές να δημοσιοποιηθούν.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Παρά τα αυτά όμως είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους η κυρία Γκελεστάθη και που έκανε εντύπωση, δηλαδή κυριολεκτικά παραμονές του συνεδρίου. Πάμε λίγο να δούμε και να αποτυπώσουμε την κατάσταση. Καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη.
Φίλο, αναλυτή και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, Γρηγόρη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς.
Τι κάνουμε?
Παρατηρούμε. Όπως όλοι οι Έλληνες, υπομονή.
και παρατηρούμε. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη ότι αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Προσωπικά θα θέλω, δεν ξέρω αν μπορέσω να το παρακολουθήσω σε ένα μέρος. Εσύ θα πας, εντάξει, ούτως ή άλλως.
Θα με δεις τρεις μέρες live.
Εγώ με τα συνέδρια ούτως ή άλλως έχω μια δυναμία. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί όσο και αν είναι προετοιμασμένα, ευθυγραμμισμένα ή όπως παλιότερα λέγαμε γραμμιτζίδικα, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δυσκολεύεται, το κυβερνών κόμμα θα πω εγώ δυσκολεύεται. Και βεβαίως είμαστε ήδη πια σε μια προεκλογική περίοδο που σημαίνει ότι δεν ξέρω, θα το ακούσουμε, να το δούμε τι εισηγήσεις θα γίνουν, ποια θα είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και πώς ξεκινά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές.
Τα συνέδρια των κομμάτων, επιτρέψτε μου να πω, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνήθως όταν έπονται των εκλογών και λιγότερο όταν προηγούνται.
Αυτό είναι αλήθεια.
Υπό ποια είναι ότι καθώς τώρα πηγαίνουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν αμφιβάλλει κανείς, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν την Άνοιξη, είναι προεκλογική περίοδος. Άρα τέτοιου τύπου κομματικές διαδικασίες συνήθως έχουν ένα πανηγυρικό και ενωτικό χαρακτήρα προκειμένου να τεθεί το κόμμα σε κίνηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Από την άλλη, ναι, είναι βέβαιο ότι καθώς υπάρχουν ζητήματα, είναι μια πορεία 7 ετών τη Βενεζουέλα Δημοκρατία, θα γίνει ένας είδος απολογισμού, σίγουρα θα υπάρξει αυτοκριτική και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία πρωτοκλασσά τα στελέχη πώς θα τοποθετηθούν. Όχι με την έννοια του Αντάρτικου, αλλά το στίγμα που θα θελήσουν να δώσουν σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή τοποθετήσεις σίγουρα του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, θα έχουν ένα ενδιαφέρον.
Και του κυρίου Γεωργιάδη.
Μου αρέσει που καθόλου τυχαία δεν αναφέρονται τα ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Εννοώ στελεχών, μεγαλοστελεχών. Είναι ονόματα που και βρίσκονται πολύ ψηλά στη δημοφιλία, γιατί είδαμε και την πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στη Σάλκο στον Αλφα.
Τρία είναι τα ονόματα που κυριαρχούν. Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης.
Ναι, γι' αυτό είπα καθόλου τυχαία.
Ναι.
Και ο Χατζηδάκης, γι' αυτό αναφέρθηκα.
Έχουν ένα ρόλο την επόμενη μέρα ή θα διεκδικήσουν ένα αυξημένο ρόλο την επόμενη μέρα, όταν και αυτή αν υπάρξει.
Ναι.
Και βέβαια στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα βάλει τα κεντρικά
διλήμματα,
μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί και αυτό θα δώσει τον τόνο της στρατηγικής και της τακτικής που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
Κοίταξε, επειδή όμως, Γρηγόρη, άντε να μιλάμε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό όπως κάναμε τόσα χρόνια, μια και πραγματικά γνωριζόμαστε. Επειδή όμως, όπως είπες στην αρχή της συζήτησής μας, ορθότατα επεσήμανες ότι τα συνέδρια έχουν αξία μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί εκεί αποκτούν άλλο ειδικό βάρος. Ανοίγω και μια παρένθεση να θυμηθώ γι' αυτό το διαρκώς μετατιθέμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και ο COVID, που είναι συνέδριο.
Ποτέ, και όταν
που
έγινε,
αν γίνει ποτέ.
Ναι.
Αν γίνει ποτέ.
Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Τότε λοιπόν συνήθως έχουν και έναν πολύ βαρύ χαρακτήρα. Εδώ φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς θα σκηθεί και η κριτική. Δεν έχει έννοια να υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο δεν ακούγεται, ακούγονται γκρίνιες, προτάσεις, μη ευχάριστα πράγματα. Προφανώς και θα υποθούν και αυτά. Το θέμα είναι πώς θα προετοιμαστεί το κόμμα για την εκλογική αναμέτρηση.
Αυτό θα είναι συνάρτηση των απαντήσεων σε ό,τι αφορά την κριτική και στις δυσκολίες που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα αυτό έτσι κι αλλιώς θα έλεγα ότι είναι εκ των όνων κάνευ. Γιατί ένα κόμμα, αν δεν αντιλαμβάνει τα θέματα που θέτει η κοινωνία, πώς θα μπορέσει να συνομιλήσει μαζί του. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο βεβαίως είναι ποια θα είναι η προσδοκία. Γιατί κατά ψέματα ξέρουμε ότι μια εκλογική αναμέτρηση είναι σαν τη μετοχή. Φέρνει μια προσδοκία. Τι έχω να περιμένω. Καλή είναι η απολογισμή, είναι σημαντική η πορεία, όμως είναι κρίσιμο και την προσδοκία που κουβαλούν. Εκεί βλέπουμε ένα έλλειμμα γενικώς από το πολιτικό σύστημα. Θα δούμε βέβαια και με την έλευση των καινούριων κομμάτων τι θα υποθεί. Ιδάλλως, εάν δεν υπάρχει ένα θετικό αφήγημα που θα μπορεί να κινητοποιήσει έτσι, το εκλογικό σώμα, τότε φοβάμαι ότι θα δούμε μια μανιέρα που την έχουμε δει πολλές φορές, με τοξικότητα, με σκληρές πολλώσεις, που δεν νομίζω όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορούν έτσι να κινητοποιήσουν μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος από όλες τις κατευθύνσεις, και αριστερά και δεξιά και κέντρο. Και αντισυστημικά ακόμα.
Ναι. Το γεγονός ότι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό είναι εμφανές ότι το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι ότι η κυβέρνηση δεν περνάει εύκολα. Έχει μία περίοδο δύσκολη που πρέπει να χειριστεί. Βεβαίως και τώρα με όλα αυτά που συζητάμε σκέφτηκα και τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας που υπήρχε ένα ρεπορτάζ και τα λοιπά ότι θα γίνει αυτό, θα διαφωνήσουν, θα φτιάξουν, να κάνουν. Βρέθηκε ένας τρόπος να συνυπάρξουν και να συνομιλήσουν, ας πω εγώ λοιπόν, εν ώψη κιόλας και του συνεδρίου. Όμως υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες και δημόσιες και κατηδίαν, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που συνομιλούμε που δεν θα πει «Μα αυτό έπρεπε να γίνει έτσι ή γιατί έγινε εκείνο». Εκφράζει μία δυσαρέσκεια. Εχθές είδαμε και την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Μια επιστολή που ανεξάρτητα από το τι λέει το ρεπορτάζ, μόλις πριν από λίγο ο Δημήτρης το έλεγε και προφανώς δεν το αμφισβητώ, σημασία έχει τι επικοινωνεί δημόσια η ίδια.
Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο τμήμα της, σχεδόν το μισό, είτε έκανε άλλες επιλογές είτε επέλεξε να μην ψηφίσει. Και εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που έχουν πληγώσει τον κόσμο αυτό και μένει να φανεί πώς η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει γέφυρες και αν αυτές θα τις διαβεί κάποιος που τις έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πάει σε ένα συνέδριο που έχουμε δύο μεγάλες απουσίες. Την παρέτηση της κυρίας Γελεστάθη, η οποία έχει μια αξία. Είναι ένα τέλεχος με μεγάλη διαδρομή. Έγινε μαχητικό μέχρι πρότινος. Η οικογένειά της έχει μια μακρά διαδρομή και φιλική έτσι, και προς την οικογένεια Μητσοτάκη. Οπότε και αυτά που λέει έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο. Τώρα για ποιο λόγο το λέει.
Πάντως έχει, το είπα και πριν, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι πίσω από την απομάκρυνση.
Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν στέκομαι
σε αυτό. Πάντως, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω.
Ότι δύο μέρες πριν έχει μια σημασία, σύμφωνα. Ένα μαχητικό σχέδιο που μέχρι μια εβδομάδα ήταν στα κανάλια.
Αν γνώριζε,
το πιο σημαντικό,
Γρηγόρη, αν γνώριζε κάποιος τους πραγματικούς λόγους, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λέω.
Σημειώνω βεβαίως το θέμα αυτό το εσωτερικό που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό ήταν τώρα που ήθελα να σου πω. Δεν θα είναι στο συνέδριο αύριο.
Ένας, γιατί ο άλλος είναι διαγραμμένος. Δεν θα πήγαινε.
Όλη αυτή η διαδικασία και της διαγραφής και της έμεσης απομάκρυνσης, όπως έχει πει ο κύριος Καραμαλής, νομίζω ότι και αυτό σηματοδοτεί αυτό το διχασμό που υπάρχει και άρα είναι ένα θέμα πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει ένα μέρος τουλάχιστον να το επαναπροσεγγίσει. Γιατί
ναι, και να ανασυνταχθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει και μηχανισμούς και αυτοσυντήρησης αναμφίβολα.
Τώρα,
γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δυνατότητες ανασύνταξης. Ναι. Σύνθεσης και ανασύνταξης.
Στη λογική αυτού που λέει η Ευαγγελία Γρηγόρη, θέλω να μου πεις Αν θεωρείς ότι οι τοποθετήσεις που θα γίνουν από τα κορυφαία στελέχη θα είναι και ένα είδος μανιφέστου του καθενός για την επόμενη μέρα.
Εγώ λέω ναι.
Και εγώ λέω ναι.
Αναμφίβολα.
Εντάξει, θα δώσουν ένα στίγμα. Δεν μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο βάθος θα είναι
αυτό.
Περισσότερες πληγές και νομίζω και τους ιδίους θα τους δέσμευε σε ένα περιβάλλον που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Άρα ναι, θα δώσουν το στίγμα. Mm-hmm. Κυρίως τις προτεραιότητες ή το αξιακό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν ως το DNA της παράταξης ο καθένας από τη δική του οπτική και με την προσαρμογή βεβαίως της προκλήσης του νέου περιβάλλοντος το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Mm-hmm. Αναμφίβολα στίγμα θα δώσουν, νομίζω ο καθένας θα θελήσει να σχεγραφίσει ακριβώς τη διαφορετικότητά του, όμως όλοι θα θελήσουμε έναν τρόπο να δείξουν ότι απευθύνονται στο όλον της παράδειξης. Τώρα,
μάλιστα,
αυτό μένει να φανεί πόσο εφικτό θα είναι για τον καθένα. Ναι. Δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία, ούτε τις ίδιες δεξιότητες, ούτε την ίδια ελκυστικότητα στο λόγο. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά όμως ένα ευρύτερο που αφορά την κοινωνία, κυρίως τα θέματα κράτους δικαίου, αλλά κυρίως της καθημερινότητας, των οικονομικών δυσκολιών, είναι τα άλλα δύο θέματα που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει πώς τοποθετείται σε αυτά και mm-hmm. με τι κινήσεις θα αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην καθημερινότητα που βιώνει κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν αρκεί να επισημαίνουν το πρόβλημα, πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να πούν και εκείνα.
Μα αυτή είναι και η πλήρη αδυναμία τους, Γρηγόρη, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το να επισημάνεις ένα πρόβλημα δεν αρκεί.
Αυτό λοιπόν, με μια κυβέρνηση που λέει ότι κάνω, αλλά δεν αποδίδει, με μια κυβέρνηση που απλώς, μια αντιπολίτευση που απλώς επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν προτείνει και λύση, το μόνο παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μια απόγνωση στον ψηφοφόρο. Με όποια διάθεση και αν έχει απέναντι στο κομματικό σύστημα ή οποιαδήποτε ιδεολογική αφετηρία.
Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά από το συνέδριο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Να είσαι καλά. Γρηγόρη. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, στρατηγικός αναλυτής επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων για μετά θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θέμα κτλ. Για πάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε φίλες και φίλοι γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026. Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ ψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά, μολονότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετεί από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα. Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Η χώρα μας καταλαμβάνει μάλιστα καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά αντίστοιχα ακριβότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη Γυραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη, στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατόρων άγγιξε τα 50 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές, δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ήτι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με ειδικό βάρος στο θέμα της ενέργειας και το κόστος της ενέργειας, παρέχοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε και στοιχεία για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κράτησε αυτό που είπε, ότι η Ελλάδα είναι η 10η πιο φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Για πάμε εμείς.
Μες στην ανάμπησο και πριν τα κύματα μετρήσω είδα δικαία λεπτή γραμμή κόλαση με τον παράδεισο. Σκεφτόμουν σαν ξεπροβαλέ της Γιάρου ιδέα, αμετρητά σκαλιά στη σύρωτα περπάτησα μέχρι τη χώρα της ερήφου να την κρίσω. Στο λιμανάκι της Μικόνου θα σταμάτησα, στην Τίνο φρόντισα φανάρι να σου αφήσω. Από την Ήω για να φτάσω στη Φολέγανδρο, φουτιά έκανα με μια ανάσα σαν το Δίτη. Σαντορίνη δε τους καίει πια το ηφαίστειο, στη Μήλο λένε πως θα γυρίσει η Αφροδίτη. Στο κάστρο της Αστροπαλιάς ήταν ωραία, σε ένα ικαριωτικό γλεντάκι κοντοστάθηκα, μα ώσπου να έρθει το δειλινό ξανάρθε η μέρα. Από το μεθύσι μουστικό
να φτάσω πια.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Σκλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Ήρα, έχει στείλει φίλος ακροατής. Παρακαλούμε πάρα πολύ ένα τραγούδι πιανού τώρα. Φρανκ Σινάτρα.
Φρανκ Σινάτρα.
Βεβαίως, διότι υπάρχει ένα επαιτειακό στοιχείο. Αχ, Θεέ μου, ναι, αμέσως θα το πω. Σαν σήμερα έφυγε, σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα. Μου στέλνει ένας φίλος ακρότης.
Τότε επιβάλλεται.
Καλά, θα έλεγα εγώ επιβάλλεται πάρα πολύ συχνά, γιατί τον αγαπώ και τρελαίνω. Το My Way, να κάνουμε μια παραγγελιά Ήρα μας. Ωραία, ας κάνουμε και εμείς μια παραγγελιά με αυτό το μαγικό, υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Αν υποψιαστώ ότι μαλώνει στην Ήρα Πανανίδου Νίκο Ψωμιάδη, γιατί σε βλέπω εγώ από εδώ, να παίξει στο New York, New York.
Ωραία,
το μαλώνει στο κορίτσι μας. Ναι, λέει. Ωραία. Θα τελειώσουμε. Και την κολτσίδα μαζί. Α! Δεν είναι καλός άνθρωπος, το έχω πει εγώ πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να μαζευτούμε λίγο, θα αλλάξουμε εντελώς πεδίο. Από χθες εδώ συνομιλώντας με τον Δημήτρη, είπαμε ότι αναφορά στην τραγωδία της Ηλιούπολης δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, γιατί η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό, το χειρότερο που μπορεί να ζήσει πρώτον ένας γονιός, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα πάρα πολύ νέο παιδί.
Συμφωνούμε
και
εν
πάση
απολύτως
περιπτώσει αυτό που λέγεται δημοσιογραφική κάλυψη, γιατί αυτοί επικαλούνται πάρα πολλοί συνάδελφοί μας, τα κανάλια, τα site και τα λοιπά. Η δημοσιογραφική κάλυψη λοιπόν έχει και δεοντολογία. Και η δημοσιογραφική δεοντολογία σέβεται τον ανθρώπινο πόνο. Και προς τιμήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών, έβγαλε χτες επιτέλους θα πω εγώ, ένα κείμενο. Τώρα, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε την άλλη πλευρά. Να, η δουλειά του δημοσιογράφου. Να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Άγγελο Λεβέντη. Είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ και να πω ένα μεγάλο μπράβο για την σεμνότητα, την προσέγγιση αυτή που κάνετε σε αυτό το θέμα και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βγήκε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατεύθυνση για τέτοια θέματα, για να το πώς να τα χειριστούμε, και θα χαρώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Ναι, θα την κάνουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα, γιατί και εγώ εντόπισα την κατεύθυνση, την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί για να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά δεν τα διαβάζουμε. Και ας μην είχαμε διαβάσει αυτά, στηρούσαμε σε γενικές γραμμές τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που καμία σχέση δεν έχει με ό,τι βλέπουμε ως δημοσιογραφική κάλυψη και ό,τι παρακολουθούμε σε επίπεδο ειδησιογραφίας, με πλήρη απουσία αυτού που έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μάθαμε, πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω, σεβασμό στο νεκρό και στις οικογένειές τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μας πείτε τι είναι αυτά τα μην, τα don't, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με το πόσο υπεύθυνα μπορεί να διαχειριστεί κάποιος μια αυτοκτονία.
Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια σημεία πολύ, πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι είναι το να μην περιγράφουμε έτσι αναλυτικά λεπτομέρειες σε σχέση με το συμβάν. Όλο αυτό το οποίο έχει βγάλει, για να βάλουμε και το πλαίσιο που έχει βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει να κάνει με το κομμάτι του μιμητισμού. Mm-hmm. Γιατί κάποιος ο οποίος θα παρακολουθήσει αυτές τις ειδήσεις, και δεν θα είναι ένας ενήλικας, αλλά μπορεί να είναι ένα παιδί, αρχίζουν και του μπαίνουν διάφορες ιδέες. Α, πώς, τι, γιατί, πώς έγινε αυτό. Οπότε θέλουμε σε κάθε περίπτωση αποφυγή της περιγραφής του τρόπου και της μεθόδου. Έτσι. Το δεύτερο είναι το να δραματικοποιήσουμε όλο αυτό που συνέβη ή να το εξυμνήσουμε, ελπίζω όχι σίγουρα σε αυτό, σε σχέση με το ότι ένα τέτοιος τρόπος έδωσε λύση στα προβλήματα. Πολλές φορές εγώ θα πω και θα δώσω μια κατανόηση έτσι και για τους ανθρώπους που μοιράζονται και στα social media αρκετές πληροφορίες και εικόνες και την είδηση, είναι ότι τον πόνο τον οποίο δεν αντέχουμε να χωρέσουμε εμείς, με κάποιο τρόπο θέλουμε να το μοιραστούμε με τους άλλους, μπας και μπορέσουμε και το αντέξουμε. Απλά είναι πολύ διαφορετικό να το μοιραστώ ένας προς έναν, που ξέρω πού το μοιράζομαι, πώς το μοιράζομαι και βλέπω και την αντίδραση του άλλου. Και είναι πολύ διαφορετικό δημόσια να εκθέσω πληροφορίες και τρόπος που θα το παρουσιάσω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί ο άλλος. Το τρίτο λοιπόν είναι το ότι ξαφνικά γίνεται πρωτοσέλιδο. Ξαφνικά γίνεται παντού και γίνεται, το παίρνουν οι ειδήσεις και το κάνουν όποια στιγμή και να ανοίξεις, όπου και να ανοίξεις. Φυσικά υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media.
Προφανώς, υπάρχει... γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα social media.
Τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και όλα αυτά που λέμε εμείς δυστυχώς δεν τα, πώς να το πούμε, ούτε τα δέχονται ούτε τους ενδιαφέρουν. Διότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι η εικόνα, το θέαμα, η κατακρεούργηση, τα πάντα. Άρα, ό,τι και να πείτε, που είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα τα προσπερνούν αδιάφορα, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους μας.
Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τάκη. Ποια είναι η πρόθεση πίσω από αυτό, γιατί το μοιράζομαι όλο αυτό, γιατί μπαίνω στην διαδικασία να αναπαράξω αυτή την πληροφορία, γιατί πραγματικά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο γύρω μου, ή θέλω, θα πω, είναι λυπηρό αυτό, αλλά likes.
Να σας πω
και
κάτι.
Likes και μια εκτόνωση προσωπική ή και μια εντός εισαγωγικών προβολή προτεραιότητα, ναι, ναι. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι ακόμα και για αυτά τα θέματα θα πρέπει να γράψει την άποψή του. Ναι. Όποια και αν είναι αυτή η άποψη,
η καλή εκδοχή, αρνητικές εκδοχές,
αυτό θέλω να
που
πω.
Βγαίνουν όλα τα σώψυχα και όλα τα
ακριβώς,
αρνητικά
και
συναισθήματα.
Και η άλλη εκδοχή είναι ότι ας μην ξεχνάμε πως ουδείς τέλειος, ουδείς άψογος και ως προς το ψυχολογικό κομμάτι και ως προς το ψυχικό. Άρα εκεί εκφράζονται και ό,τι κουβαλά ο καθένας μας.
Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί το βίντεο αυτό, έβγαλε την ανακοίνωση εσία και υπήρχαν, τουλάχιστον το διάβασα το ρεπορτάζ, χιλιάδες άνθρωποι που ενώ δεν είχαν δει το βίντεο, έψαχναν στα social media να βρουν το βίντεο, ποιο είναι αυτό που είπε ο Μαρινάκης να αποσυρθεί.
Ναι. Ακριβώς, και αυτό είναι μία από τις οδηγίες στο να μην αρχικά είχε βγει το βίντεο, να μην βγαίνουν, να μην γίνεται χρήση φωτογραφιών και βίντεο από το συμβάν και να δείχνουν το σημείο ή τον τρόπο ή όλο αυτό, γιατί όλο αυτό τυπώνεται πολύ βαθιά, δηλαδή κάθε μέρα ο εγκέφαλος μας επεξεργάζεται εκατομμύρια πληροφορίες για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί, πιο πολλές περνάνε κατευθείαν στο ασυνείδητο, δεν περνάνε συνειδητά. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τυπωθεί. Άρα, είναι πολύ σημαντικό, ίσως και οι ακροατές μας να έχουν κατά νου, ότι αν ξύπνησαν μέσα στο βράδυ με μεγάλη ταραχή, ή αν μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσουν κάποια απρόβλεπτη διαθυσία, ίσως μπορεί να είναι από άσχημα γεγονότα ή από το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο τυπώθηκε μέσα τους και δεν ήξερε πώς αλλιώς το νευρικό σύστημα να το διαχειριστεί. Και το έβγαλε με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό με τι θρέφουμε τα μάτια μας και το ασυνείδητό μας.
Αν περάσουμε λοιπόν στη φωτεινή εκδοχή, στη θετική εκδοχή διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης. Πρώτα απ' όλα πάντα οι λέξεις έχουν ένα ειδικό βάρος. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή το πώς θα χαρακτηρίσεις και το πώς θα παρουσιάσεις μία τέτοια ενέργεια, μία τέτοια τραγωδία. Ποιες λέξεις θα βρεις να χρησιμοποιήσεις. Γιατί πιστεύω, κύριε Λεβέντη, πως η δημοσιογραφία και ο δημόσιος λόγος γενικότερα μπορεί να έχει έναν πολύ θετικό ρόλο, ενώ αντιθέτως και η ανεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη και η δημοσιογραφική κάλυψη με όρους views και like ακόμα και, σε, και επισκεψιμότητας σε ένα θέμα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα.
Ακριβώς. Και ένα πρώτο πράγμα είναι, παρουσιάζοντας ή μιλώντας γι' αυτό, επειδή είπατε πριν και για κάθε έναν ο οποίος γράφει τη γνώμη του γύρω από αυτό, είναι να μην απλοποιήσουμε τα αίτια. Γιατί γινόμαστε όλοι έτσι δικηγόροι και δικαστές από το σπίτι μας, από την καρέκλα μας, από το πληκτρολόγιο μας, και πάμε προσπαθώντας να δώσουμε μία εξήγηση μέσα μας, να απλοποιήσουμε αυτό που συνέβη. Και μπορεί να πούμε γιατί μπορεί να χώρισε, γιατί δεν, οι γονείς δεν πρόσεχαν τα παιδιά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, ενώ ένα τέτοιο ειδικά γεγονός είναι αποτέλεσμα πολυπαραγωντικό.
Προφανώς.
Άρα, πολύ σημαντικό το πώς θα μιλήσουμε.
Ναι,
αυτό,
γιατί όντως είμαστε και μια κοινωνία που, επειδή μόλις αναφερθήκατε σε παραδείγματα, πολύ εύκολα κουνάμε το δάκτυλο και είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί σε συμπεριφορές, σε αντιλήψεις κτλ. Θεωρώντας ο καθένας από εμάς ότι πάντα στη ζωή του διαχειρίζεται τα τη ζωής του με έναν τρόπο άψογο και πάρα πολύ συνεπή. Πείτε μας λοιπόν τη θετική εκδοχή, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά σε επίπεδο παροχής πληροφοριών βοήθειας, η εκπαίδευση του κοινού που είναι ένα μείζον θέμα, σε επίπεδο κοινωνικών υποδομών.
Σίγουρα να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περιεχόμενο το οποίο λέει για την αναζήτηση βοήθειας, για τη θεραπεία, για τη στήριξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εγώ θέλω να δώσω, το πώς οτιδήποτε, τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί συνήθως πολλά από αυτά τα γεγονότα που μας πνίγουν είναι γιατί είτε αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή για κάτι που έχει συμβεί και δεν μπορούμε να το μοιραστούμε με κανέναν, ή γιατί αισθανόμαστε αδιέξοδο. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει χώρος για το οτιδήποτε, ότι μπορείς να μιλήσεις, να βρεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις για το οτιδήποτε σε απασχολεί, εάν δυσκολεύεσαι, και ότι μπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα έμπιστο περιβάλλον, ίσως σε ένα άτομο, ίσως σε δύο άτομα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα.
Ναι. Θες κάτι να ρωτήσεις, Δημήτρη?
Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί προσπαθώ να βρω μια απάντηση και μέχρι στιγμής δεν την έχω βρει από την συμπεριφορά μας που πολύ την βγάζουμε στα social media, στα site, όχι κυρίως σε αυτά που γράφουμε, αλλά σε αυτά που σχολιάζουν πολύ επί ειδήσεων και επί διαφόρων αναφορών. Και βγαίνει μία τόσο, πώς να το πω, μαυρίλα από την ψυχή ορισμένων, μία τόσο διάθεση αρνητική, που δεν ξέρω από πού, κύριε Λεβέντη, πού κρύβεται όλο αυτό, όλη αυτή η κακία, όλο αυτό το μίσος και όλο αυτό το σκοτάδι στην ψυχή των ανθρώπων και προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα περισσότερο.
Ναι, με πολύ μεγάλη ένταση, ναι, και σε πολύ μεγάλη, ναι, έκταση κιόλας, και με πολύ μικρές αφορμές επίσης.
Ναι, που πηγαίνουν 0% με το παραμικρό.
Ακριβώς.
Στην ουσία, Δημήτρης περιγράφει κάτι που το βιώνουμε όλοι και που δημοσίως χαρακτηρίζεται ως, με μία λέξη που δεν θέλω πια να την επαναλαμβάνω, γιατί λέει και δεν λέει και φτάνει, αυτό που λέμε τοξικότητα.
Ναι, και ξέρετε κάτι, δηλαδή αρχίζουμε να φοβόμαστε και για αυτονόητα πράγματα. Ο άλλος προχθές για ένα παρκάρισμα πήγε και έσπασε το πόδι του συνανθρώπου μας.
Ναι.
Δηλαδή δεν ξέρεις ότι αν κάνεις ένα προσπέρασμα, σε ποια φάση θα βρεις τον άλλον, μπορεί να κατεβεί κάτω από το αυτοκίνητο και να κινδυνέψει και η ζωή σου.
Προφανώς.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και ειδικά με την τραυματοθεραπεία στην οποία εξειδικεύομαι, έχω δει πόσο βαθιά κρύβουμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Άρα αυτό που φαίνεται ως τοξικό, που φαίνεται επιθετικό σε όλα αυτά τα σχόλια, είναι ένας πόνος εσωτερικός, μία μοναξιά, μία εξάντληση, ένα διέξοδο που κουβαλά κάθε άτομο μέσα του. Και επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η ευκαιρία να το φέρει στην επιφάνεια, να το επεξεργαστεί, να το δει, να το αγκαλιάσει, να το φροντίσει, στρέφει την προσοχή του.
Και πόσο η ανωνυμία του διαδικτύου βοηθά στο να βγει αυτό στη χειρότερη εκδοχή του?
Α, πάρα πολύ, λέω εγώ. Βιάζομαι και το λέω. Είναι χωρίς κόστος, κατάλαβες, χωρίς χαρακτηρισμό, ναι, χωρίς τίποτα. Δεν σε δίνει.
Χωρίς ευθύνη.
Χωρίς ευθύνη. Αυτό που μας λείπει είναι το να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και την ευθύνη των πράξεών μας. Οπότε το να μπω και να εκφράσω αυτά χωρίς να φανώ.
Άρα και εσείς ως ειδικός ψυχοθεραπευτής, ειδικός με αυτή την, από αυτή την πλευρά, θα συνηγορούσατε στο να γίνει μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνική, για την ονομαστικοποίηση των λογαριασμών στο διαδίκτυο?
Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν ξεκίνησαν τα social media. Πάλι υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, αλλά προσπαθεί ο αλγόριθμος, προσπαθούν οι πλατφόρμες όσο μπορούν να γίνεται αυτό επώνυμα. Εκεί βέβαια είναι ότι και ο κόσμος σιγά σιγά και οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιεύουν αρχίζουν και εκπαιδεύονται στο να μην τα παίρνουν αυτά προσωπικά, γιατί τελικά ένα κακόβουλο σχόλιο τελικά δεν μιλάει για εμάς, μιλάει για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα.
Αυτό που του έγραψες.
Κύριε Λεβέντη, ας κλείσουμε με μια δική σας προτροπή, συμβουλή, σύσταση, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Κυρίως για τους γονείς που ακούνε, αν θέλουν να το μεταφέρουν στο παιδί τους, αν ένα παιδί ζορίζεται και η επικοινωνία με την οικογένεια έχει εμπόδια, δεν έχει σημασία το γιατί, το γεγονός, το αποτέλεσμα μετράει. Οι γονείς είναι ενήμεροι για να ξέρουν πού μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους με έναν άλλο τρόπο, σε έναν φορέα, σε ένα άλλο θεσμό, κάπου.
Πολλές φορές έρχονται με αγωνία οι γονείς και με ρωτάνε τι να κάνω με το παιδί μου. Ναι. Και εγώ ρωτάω τι έχεις κάνει με σένα, πώς έχεις φροντίσει εσένα. Οπότε θα πάρω την ερώτηση και θα διστρέψω προς τους ίδιους τους γονείς, ότι πώς μπορεί κάθε άνθρωπος, κάθε γονέας να φροντίσει τον εαυτό του, να μην έχει ένταση όσοι μπορεί, να μπορέσει να διαχειρίζεται καλύτερα τον φόβο του, τον πόνο του, την στεναχώρια.
Εντάξει, αλλά επειδή αυτά ξέρετε θέλουν πάρα πολύ δουλειά, αυτή είναι η δουλειά σας άλλωστε, έλεγα σε επίπεδο πιο πρακτικό αυτή την έννοια είχε το ερώτημά μου.
Και για μένα είναι πρακτικό αυτό. Όταν θα ξεκινήσω τη συνομιλία με εμένα, θα μπορέσω να ακούσω καλύτερα και το παιδί μου.
Θα μπορέσω να
προτρέψω και το παιδί μου να κάνει πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί μέσα στο σπίτι, δεν έχει βρει έτσι διέξοδο μέσα στο σπίτι να μπορέσει να εκφραστεί, οι δραστηριότητες, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή κάποιος μέντορας, δάσκαλος, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθανθεί αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, μπορεί να είναι ο προπονητής σε κάποιο άθλημα, μπορεί να είναι ο δάσκαλος στα εικαστικά.
Νομίζω σε λίγο όλα αυτά δυστυχώς, ιδίως για τα νέα παιδιά, θα τα αντικαταστήσει το AI. Ήδη ξέρω από φίλους και γνωστούς χιλιάδες παιδιά που για οτιδήποτε κάνουν μέσα στη μέρα ρωτάνε το ChatGPT ή το Claude.
Αλλά μόλις προχθές βγήκε η είδηση πως το ChatGPT προέτρεψε ένα νέο παιδί να
αυτοκτονήσει. Μα γι' αυτό λέω ότι είναι το προβληματικό του πράγματος.
Εντάξει, δεν έχουμε να γλιτώσουμε από κάπου.
Και εκεί χρειαζόμαστε πλέον ρυθμίσεις.
Θα
έρθουν σιγά σιγά και στο κομμάτι του
AI. Ένα ξέφραγο αμπέλι είναι. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Λεβέντης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep,
and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting.
Η Ευαγγελία λέει πάμε, αλλά πού να πάμε? Ο Φρανκ Σινάτρα λέει πάμε στη Νέα Υόρκη.
Ναι, τον σας αποχαιρετούμε σιωπηλά. Να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει. Okay. Να είστε καλά. Γεια
New
χαρά
York,
σας.
New York.
Γεια σας. Up to you, New York.